эфирде Азатлык радиосу. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-may, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'tgan yili Saudiya Arabistonining Madina shahrida sodir etilgan portlashlarni uyushtirganlikda gumonlangan 46 odam qo'lga olindi. Britaniya politsiyasi mamlakat poytaxtida tayyorlanayotgan ikkita terakt haqida ma'lumotga ega ekanini bildirdi. Suriya hamda Iroqda 2014-yildan beri kamida 352 tinch aholi vakili halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Islom davlati guruhiga qarshi jang qilayotgan xalqaro koalitsiya, jumladan Rossiyaning havo zarbalaridan Suriya hamda Iroqda 2014-yildan beri kamida 352 tinch aholi vakili halok bo'ldi. AQSh mudofaa vazirligi 30-aprel kuni mana shunday ma'lumot tarqatdi, biroq xalqaro kuzatuvchilar aslida halok bo'lgan tinch aholi soni rasmiy ma'lumotda keltirilganidan ancha ko'p ekanini bildirmoqdalar. Masalan, Airways kuzatuvchilar guruhi Suriya va Iroqda koalitsiya havo hujumlarida kamida 3000 odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Pentagon hujumlarda tinch aholi vakillari halok bo'layotganidan afsuslanishini bildirdi. Halok bo'lganlarning yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor qildi. AQSh harbiylariga ko'ra, hujumlardan oldin tinch aholiga zarar yetkazmaslik bo'yicha barcha choralar ko'rilgan, lekin shunga qaramay odamlar halok bo'lgan. AQSh Suriyada jihodchilarga qarshi harbiy kampaniyani 2014-yilda boshlagan edi. O'tgan yili Saudiya Arabistonining Madina shahrida sodir etilgan portlashlarni uyushtirganlikda gumonlanib 46 odam qo'lga olindi. Saudiya Ichki ishlar vazirligining 30-aprel kuni bildirishicha, qo'lga olinganlarning 32 nafari saudiyalik, 14 nafari xorij vatandoshidir. Jidda shahrida qo'lga olingan bu odamlar qaysi guruhga mansub ekani aytilmadi. O'tgan yilning 4-iyulida Madinadagi Muhammad Payg'ambar masjidi oldida sodir etilgan portlashda 4 odam halok bo'lgan edi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgan emas, Saudiya hukumati hujumni Islom davlati guruhi uyushtirgan deb gumonlamoqda. Germaniyada huquq faollari kansler Angela Merkelni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 2-mayda o'tadigan uchrashuvda geylar huquqlarini himoya qilish masalasini muhokama etishga chaqirmoqda. Kanslerning Berlindagi binosi oldida faollar chechenistonlik geylarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 3 kunlik piket o'tkaza boshladilar. Faollar hukumatga o'z talablari bitilgan petitsiyani taqdim etgan. Aprel oylari boshlarida Moskvada nashr etiladigan Novaya gazeta Chechenistonda homoseksuallar ommaviy ravishda ta'qib qilinayotgani va dahshatli qiynoqlarga solinib, konslagerlarda saqlanayotgani haqida jurnalistik surishtiruv o'tkazgan edi. Mazkur maqola xalqaro hamjamiyatda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi va bir qator xalqaro tashkilotlar Rossiya hukumatiga rasmiy tergov o'tkazish talabi bilan murojaat qilgan. Britaniya politsiyasi mamlakat poytaxtida tayyorlanayotgan ikkita terakt haqida ma'lumotga ega. Bu haqda terrorchilikka qarshi kurashuvchi tashkilotlarning yuqori lavozimli xodimlari ma'lumotiga asoslanib Sunday Times xabar berdi. Ta'kidlanishicha, hozirda taxmin qilinayotgan gumondorlarning har bir qadami diqqat bilan kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan Londonda xavfsizlik choralari yanada kuchaytirildi. Tergovchilarning fikricha, hujumni rejalashtirayotgan kishilar bundan avval reydlar davomida qo'lga olingan shaxslar guruhi bilan bog'liq emas. Oliy Majlis quyi palatasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikni yumshatish nazarda tutilgan qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. O'zbekiston parlamenti qonunchilik palatasi axborot xizmatining bildirishicha, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223 moddasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun eng kam ish haqqining 1 baravaridan 3 baravarigacha bo'lgan miqdordagi jarima belgilangan. Parlament a'zolari jarima miqdorining eng past me'yorini aniqlashtirgan holda uning miqdorini pasaytirish maqsadida qonun hujjatlariga tegishli o'zgartishlar kiritish tashabbusi bilan chiqishgan. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytidan o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga ikkinchi tashrifini amalga oshirdi. O'zbekistonning qora bozorida 1 dollar 8 ming so'mdan oshdi. Rossiyadagi Aksel Putin namoyishlarida 200 nafar odam qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga tashrifidan 36 kun o'tib, 29 aprel kuni yana qo'shni mamlakatga tashrif buyurdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Prezident Mirziyoyevning Qozog'istonga ikkinchi tashrifi Janubiy Qozog'iston viloyatiga bo'lib, prezident Nazarboyev ham hamkasbi bilan uchrashish uchun ushbu viloyatga keldi. UZA agentligining xabar qilishicha, Mirziyoyevning Qozog'istonga ushbu rasmiy safari uning mart oyidagi tashrifining uzviy davomi bo'lib, ikki prezident yangi uchrashuvda mart oyida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish jarayonini muhokama qilgan. Jumladan Mirziyoyev uchrashuv payti shunday degan: "Joriy yil mart oyidagi Qozog'istonga tashrifimizdan so'ng o'zaro hamkorligimizning barcha yo'nalishlari bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqdik. Vazirlar va hududlar rahbarlarining uchrashuvlari faollashdi", degan Mirziyoyev ushbu uchrashuv payti. Nazarboyev ham oldingi uchrashuvdan keyin ikki o'rtadagi aloqalar yanada faollashganini qayd etgan. Shu yilning birinchi choragida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida amaliy aloqalar sezilarli darajada oshdi. Transport, logistika, avtosanoat sohalaridagi va hududlararo hamkorlikni alohida ta'kidlash joiz. 2017-yilning dastlabki 3 oyida o'zaro tovar ayirboshlash 37%ga ko'paydi, dedi Nazarboyev. Qozog'iston prezidentining rasmiy sayti xabariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Nazarboyevga Rossiya neftini O'zbekistonga tranzit qilishda ko'rsatgan ko'magi uchun ham minnatdorchilik bildirgan. Mirziyoyevning ilk uchrashuvi natijasida Qozog'istonning Kazmunaygaz milliy neft-gaz kompaniyasi Rossiya neftini O'zbekistonga tranzit qilishga ko'maklashishiga doir tegishli hujjat imzolangan edi. Mirziyoyev Qozog'istonga tashrifi chog'ida Caspian Food vinochilik shirkatiga borib, uzum yetishtirish va vino ishlab chiqarish jarayoni bilan ham tanishdi. Rasmiy xabarga ko'ra, ikki prezident vino zavodida uzumni qabul qilish texnologik liniyasi, fermentatsiya jarayoni bilan tanishgan hamda mahsulotlarni qadoqlash bo'limini ko'zdan kechirgan. Qozog'iston telekanallari Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyevning tokzor va yong'oqzorlarga borgani aks etgan tasvirlarni ham namoyish qildi. Mirziyoyevning Qozog'istonga ilk tashrifi joriy yil 23-24 mart kunlari bo'lib o'tgan va bu Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti lavozimiga o'tirgandan so'ng safar qilgan ikkinchi mamlakatdir. O'sha payt Mirziyoyev Ostonaga mulozim va tadbirkorlardan iborat qariyb 300 kishi bilan borganida. Ikkinchi tashrifida Mirziyoyevga necha kishi hamroh bo'lgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Prezidentlarning ilk uchrashuvida strategik ahamiyatga ega bo'lgan 7 yirik hujjat imzolangan. Jami 1 milliard AQSh dollari atrofidagi qiymatga ega bo'lgan 75 hujjat imzolangani aytilgan. Jumladan ikki davlat o'rtasida strategik sherikchilikni yanada chuqurlashtirish va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash to'g'risida qo'shma deklaratsiya imzolangandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollari narxi yangi psixologik barriyerdan o'tgan va mamlakat bo'ylab 8 ming so'mdan qimmatga sotila boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 aprel kuni Toshkentning Chorsu bozorida 1 AQSh dollarining sotib olish narxi 8 ming so'm, sotilish narxi esa 8 050 so'm miqdorda belgilandi. Kunning ikkinchi yarmiga kelib esa ozgina tushdi. Hozir 8 ming atrofida bo'lyapti, deydi Toshkentning Chorsu bozoridagi saroflardan biri. Ayni kuni O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy qiymatini 3706 so'm qilib belgiladi. O'zbekistonda valyuta bilan shug'ullanuvchi yirik saroflar qo'lga olinishi ham dollar kursining o'sishini to'xtatib qola olmadi. O'tgan oy O'zbekiston xavfsizlik idoralari Toshkentning Chorsu bozori yaqinidagi Zarqaynar mahallasida amaliyot o'tkazib, mamlakat qora bozorining xalq orasida asl deb ataluvchi, asli ismi Asliddin bo'lgan eng katta saroflardan biri va unga yaqin ko'rilgan odamlarni qo'lga olgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Aslning Zarqaynar mahallasidagi idorasini Toshkentning Olmazor tumani soliq valyuta jinoyatlariga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti xodimlari muhrlashgan. O'zbekiston bo'ylab o'tkazilayotgan bunday reydlarga qaramay, ko'p joylarda qora bozorlar erkin faoliyat yuritmoqda, dollar esa ko'tarilishda davom etmoqda, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek. Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar esa bu ko'tarilishning asosiy sababini mamlakatda axborot olish imkonsizligi sabab aytib bera olishmayapti. Aholi orasida esa mamlakat ga chetdan pul kelishi kamaygani sabab dollarga talab oshgan degan fikr shakllangan. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil oxiriga kelib Rossiyadagi o'rtacha mehnat muhojiri vataniga yuborayotgan pul mablag'i 30%ga qisqargan. O'zbekistonda esa dollar narxining oshishi odatdagidek mamlakatga xorijdan keltirib sotilayotgan xalq iste'moli mollari, maishiy va uy ro'zg'or tovarlari narxining ham oshishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekistondagi eng yirik shirkatlardan biri GM O'zbekiston ham mashinalarga dollarning qora bozordagi kursiga qarab narx belgilamoqda aftidan. Shirkat tomonidan ishlab chiqariladigan yangi Chevrolet Malibu business class toifasidagi sedanning narxi 210 million so'mni tashkil qiladi. Bu esa qora bozor kursida 26500 AQSh dollari demakdir. Lekin mazkur avtomobil uchun xalqaro plastik karta orqali haq to'lansa, uning narxi qariyb 2 baravar kam 110 million 852 ming so'm qilib belgilangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning bir necha shahrida Vladimir Putinni keyingi yilgi prezident saylovida o'z nomzodini qo'ymaslikka chorlab namoyish o'tkazildi. Namoyishga chiqqan 200 odamni politsiya qo'lga oldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. 29 aprel kuni o'tkazilgan namoyishlardan 3 kun avval Rossiya rasmiylari ularni uyushtirayotgan Ochiq Rossiya tashkilotini taqiqlagan edi. Sobiq oligarx Mikhail Xodorkovskiy asos solgan tashkilotni Rossiya bosh prokurori nomaqbul tashkilotlar safiga kiritib, uning Rossiyada faoliyat ko'rsatishiga chek qo'ygan edi. Ochiq Rossiya taqiqqa qaramasdan namoyishlarni bekor qilmadi. Mamlakat bo'ylab o'tkazilgan namoyishlarda yuzlab odam ishtirok etgan bo'lsa-da, ishtirokchilar soni o'tgan oyda korrupsiyaga qarshi o'tkazilgan namoyishlardagidek bo'lmadi. Namoyishlar Rossiyaning 32 ta shahrida bo'lib o'tdi. Birgina Sankt-Peterburg shahrida 103 namoyishchi ushlandi. Kemerovo shahrida kamida 16 odam qo'lga olingani xabar qilindi. Moskvada esa hibsga olish holatlari kuzatilmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda Sankt-Peterburgda politsiya namoyishchilarni kuch ishlatib qo'lga olayotganini ko'rish mumkin. Namoyishchilar mahalliy rasmiylarga Putinni siyosatni tark etishga chorlab yozgan maktublarni topshirishga urindilar.
Что касается вот именно этой акции, меня на неё сподвигло в первую очередь недовольство действий нашего президента.
Men prezidentimiz faoliyatidan nafaqat ichki, balki tashqi siyosatidan qoniqmaganim uchun mazkur namoyishda ishtirok etishga qaror qildim. Yer yuzidagi barcha davlat bilan kelishmovchiligimiz bor, chunki Rossiya zo'ravon qabiq davlatga aylangan, dedi Moskvada namoyishga chiqqanlardan biri Ilya. Katya ismli talaba qiz esa:
"Я решила, что надо поддержать, потому что я тоже недовольна политическим состоянием нашей страны."
Namoyishni qo'llashga qaror qilishimning sababi mamlakatimizdagi siyosiy vaziyatdan qoniqmayotganim, dedi. Xodorkovskiy namoyishlar muvaffaqiyatli o'tganini ta'kidladi. U YouTube'da e'lon qilgan video murojaatida odamlar qonunga to'liq rioya qilgan holda namoyishga chiqdi. Ularning o'z talablarini prezident ma'muriyati binolariga dam olish kunlari eltib berishga to'liq huquqlari bor edi, dedi. Moskva rasmiylari namoyishlarni noqonuniy deb atadi. Tashkilotchilar 32 shaharda namoyish o'tkazish rejalashtirilganini, rasmiylar faqat 11 shaharda ularga ruxsat berganini aytishdi. Qochqinlardan Rossiyaning eng badavlat oligarxi bo'lgan Xodorkovskiy 10 yil Rossiya qamog'ida o'tirgan. Ko'pchilik unga qo'yilgan soliq to'lamaslik va boshqa ayblovlar siyosiy uydirma ekanligiga ishonadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
ta'ziqiga uchragan haykaltarosh uning haykallarini yasaydigan bo'ldi. O'zbekiston xorij diplomlari nostrifikatsiyasi bilan bog'liq muammolarni hal qildi. Bizning intervyu. Konvertatsiya ochilsa ham dollar narxi birja va qora bozor kursi o'rtasida to'xtaydi.
По моим ощущениям, где-то в районе 7-8 тысяч. То есть вот биржевой курс, который там сейчас в районе 10 тысяч, например, а официальный курс в районе 3,5. Вот они где-то должны встретиться.
Иқтисодчи Юлий Юсупов билан сухбат. Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Ўзбекистон сиёсат.
O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov haykallarini Karimov davrida ta'ziq qilingan haykaltarosh Ilhom Jabborov yasaydigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Ilhom Jabborovning Islom Karimovga haykal yasash bo'yicha xalqaro badiiy tanlov g'olibi bo'lgani 26 aprel kuni rasman e'lon qilingan bo'lsa, Ozodlik o'z manbalariga tayanib, aynan shu muallifning Karimov haykalini yasash haqida o'tgan yil noyabr oyida ma'lumot bergan edi. Jabborovga yaqin san'atshunosning 27 aprel kuni Ozodlikka aytishicha, Islom Karimovga Toshkent, Samarqand va Qarshida qo'yiladigan uchala haykalni yasash Ilhom Jabborovga berilgan. Ilhom Jabborov 6 yil oldin o'zi ishlagan loyihalar ustidan o'tkazilgan moliyaviy tekshiruvlardan bezor bo'lib, san'atni tark qilgan edi. Yaqinlargacha tog'larda asalarichilik qilib yurgan haykaltarosh davlat buyurtmasi asosida Islom Karimov haykalini yasash ishlarini nihoyasiga yetkazib, tanlov g'olibi bo'ldi. Haykaltaroshni yaqindan bilgan va ismi aytilishini istamagan o'zbek mulozimiga ko'ra, san'atkor Islom Karimov haykali ustida o'tgan yilning oktyabr oyidan beri ishlamoqda. O'tgan yil oktyabr oyida o'sha paytda muvaqqat prezident bo'lgan Mirziyoyev o'z yordamchilariga haykaltarosh Ilhom Jabborovni topib kelishni buyurdi. Ilhom aka bir me'mor do'sti bilan Bo'stonliqda asalari boqib yurgan joydan Toshkentga chaqirildi. 6 yilcha hukumat nazaridan qolgan haykaltaroshni Shavkat Miromonovich o'z kabinetida emas, balki norasmiy tarzda kechki yemakka taklif qilib, marhum prezident haykalini yasab berasiz deb iltimos qildi. Ilhom aka rozi bo'lib, ertasidan ish boshladi dedi. Haykaltaroshni yaxshi tanigan mulozim. Bu suhbatdoshga ko'ra O'zbekistonning yangi rahbari Amir Temur haykalni yasagan haykaltaroshning Islom Karimov haykalini ham yasashini ma'qul ko'rgan. Mulozimning aytishicha Jizzax va Samarqanddan hokim bo'lib ishlaganda Shavkat Mirziyoyev va haykaltarosh Ilhom Jabborov orasida iliq munosabat shakllangan. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyida Toshkent shahar saylovchilari bilan uchrashgan paytida o'zbek zamonaviy tasviriy san'ati rivojiga buyuk hissa qo'shgan atoqli haykaltaroshimiz Ilhom Jabborov ijodi haqida har qancha faxrlanib gapirsak arziydi deya ta'kidlagan edi. Ilhom Jabborov sovet davrida Furqat, Mashraf va Navoiy kabi o'zbek ziyolilarining haykalini yasagan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Toshkent markazidagi Amir Temur haykalini bunyod qilib, bronzadan quydirdi. Markaziy Osiyodagi ilk Amir Temur haykalini 1993 yili yasagan Ilhom Jabborov dunyodagi ko'plab obro'li ko'rgazmalarda o'zbek san'atini tamsil qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Vazirlar Mahkamasi joriy oy boshida qabul qilgan qaror bilan xorijdagi universitetlarning o'zbekistonlik bitiruvchilari yillardan buyon duch kelayotgan jiddiy muammo bartaraf etildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Xalqaro tashkilotlar tuzgan reytingdagi dastlabki 500 pozitsiyani egallagan universitetlarda ta'lim olganlarning diplomlari bundan buyon O'zbekistonda maxsus sinovlarsiz nostrifikatsiya qilinadi, ya'ni tan olinadi. 3 aprelda qabul qilingan xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qarori keng qamrovli katta hujjatdir. Unda oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomlardan tashqari to'liq o'rta, to'liqsiz o'rta va o'rta ma'lumot to'g'risidagi hujjatlarni tan olish tartibiga aniqlik kiritilganki, qiziqqanlar qaror matni bilan saytimizda berilgan ilova orqali tanishishi mumkin. Hukumat qaroriga binoan bundan buyon xalqaro tan olingan tashkilotlarning oliy ta'lim muassasalari reytingi boshidagi 500 talik ro'yxatga kiritilgan universitetlarni bitirganlarning diplomlarini nostrifikatsiyalash to'g'ridan to'g'ri amalga oshiriladi, ya'ni maxsus sinovlardan o'tkazilmaydi. Bundan tashqari, hukumat qaroriga binoan agar bitiruvchi oliy ta'limni O'zbekiston Respublikasi prezidentining hujjatlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat yuritishiga ruxsat etilgan xorijiy davlatlarning oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislarni maqsadli tayyorlash uchun xorijiy davlatlar tomonidan ajratilgan kvotalarga muvofiq tasarrufida oliy ta'lim muassasalari bo'lgan vazirlik va idoralarning yo'llanmalari asosida oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda davlat test markazining qo'shma qarori bilan har yili ro'yxati tasdiqlanadigan ta'lim muassasalarida olgan bo'lsa, diplomni nostrifikatsiyalash uchun imtihon topshirishi shart emas. Nostrifikatsiyalash vakolati yuklatilgan idora O'zbekiston Respublikasi davlat test markazi mulozimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qo'shni davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistondagi oliy o'quv yurtlarining bitiruvchilariga nostrifikatsiyalashning osonlashtirilgan tartibi joriy etilmaydi, chunki bu mamlakatlar universitetlari 500 ta eng yaxshi universitet ro'yxatiga kiritilmagan. Roundranking.com saytida e'lon qilingan reytingda 763 ta oliy o'quv yurti baholangan. Ular orasida masalan Turkiyaning 14 ta universiteti bor. Ulardan 6 tasi 500 talikning ichida va ularni bitirganlarning diplomi O'zbekistonda maxsus sinovsiz, lekin ekspertlar tekshiruvidan o'tkazilganidan so'ng tan olinadi. Qolgan 8 ta universitet bitiruvchilarining diplomlari nostrifikatsiya jarayonidan to'liq o'tkaziladi. Shuni aytish kerakki, AQShdagi Harvard universiteti birinchi o'rinni egallagan bu reytingdan O'zbekistondagi universitetlardan birontasi ham joy olmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Respublika onkologiya markazi remontiga hamshira va vrachlar safarbar qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Markazda ishlaydigan vrachning ozodlikka aytishicha 4 apreldan beri davom etayotgan ta'mir ishlariga hamshira va vrachlar safarbar qilinmoqda.
Yangi tashkil qilinayotgan onkologiya ilmiy markazi uchun olib kelingan mebellarni tashish, yig'ish kabi ishlarga vrachlar jalb qilingan.
Vrachning aytishicha, malakali vrachlar oddiy mardikor qiladigan jismoniy mehnatga majbur qilinmoqda.
Hamshiralar ham hammol kabi g'ish tashib yotibdi. Kasalxonaning umumiy ritmi buzilgan. Rejalangan amaliyotlar kechiktirilgan. Klinikadagi vrachlar va boshqa medpersonal ruhan va jismonan charchagan,
deydi vrach. Respublika onkologiya ilmiy markazi bosh vrachining xo'jalik ishlari bo'yicha yordamchisining aytishicha, bu iddaolar bo'rttirilgan.
Sohaga oid yangi abarodoniyalar keltirildi. Shu soha vrachlari o'zlari yuklarini tashib, yashiklarini ochib, o'rnatib, yig'ib turibdi. Keyin qaytarib olish sharti bilan vrachlar transport konteyner olib kelganlarini haqqini berib olishdi. Kvitantsiyasi bor ishlar izga tushib ketgandan keyin vrachlarni oyligiga qo'shib yozib yuboramiz. Hamshiralar har yilgi kabi ko'klamga obodonlashtirish ishlariga jalb qilingan. Operatsiyalar kechikkani to'g'ri, lekin bunga o'zirli sabab bor. Markaz qayta tashkil qilinyapti,
dedi Ismoil Turashini istamagan mulozim. Mahalliy jurnalistlardan biri ozodlik iltimosiga ko'ra 28 aprel kuni Respublika onkologiya ilmiy markaziga borib, ahvol bilan tanishdi. Uning aytishicha, markazdagi korpuslardan birida jadal ta'mir ishlari ketmoqda.
Ta'mirchilar ishlayapti, hamshiralar esa qurilish bo'layotgan joyni sidir qilmoqda. Oq xalat kiygan va bejigida vrach deb yozilgan kishilarning og'ir qutilarni tashib yurganini ham ko'rdim. Ularning aytishicha, 8 kun oldin ish rosa qizigan, hozir esa sal pal maromga tushgan. Medpersonal kuni bilan ishlasa ham yarim stavka oylik olayotganidan noladi,
deydi muxbir. Ozodlik suhbatlashgan onkologiya ilmiy markazi vrachi rekonstruksiya uchun ketgan pulga yangi markaz qursa ham bo'lar edi, deya fikr bildirdi.
Onkologiya markazi xuddi jang maydoniga o'xshaydi. Vrachlar asabiy, kunora skandal. Rekonstruksiya 3 yil davom etar ekan. Demak, 3 yil shunday ahvolda yuramizmi? Bosh vrachga e'tiroz bildirsak, prezident farmonini pesh qiladi. Men muhandis emasman, ammo rekonstruksiya uchun ketgan pulga yangi markaz qursa bo'lardi degan xulosaga kelyapman. Qurilish bo'layotgani bois tartib intizom yo'q bo'ldi. Bino deyarli qo'riqlanmayapti. Keyingi bir oy ichida radiologiya markazidan bir necha kompyuter va noyob diagnostika uskunalari o'g'irlab ketildi,
deydi vrach. Respublika onkologiya ilmiy markazi bosh vrachining xo'jalik ishlari bo'yicha yordamchisi, yangi olib kelingan diagnostik uskuna va kompyuterlar o'g'irlangani bo'yicha militsiyaga ariza berilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik suhbatdoshi, Toshkentdagi iqtisodiy rivojlanishga ko'mak markazi direktori mustaqil iqtisodchi Yuliy Yusupov. Yuliy Yusupov O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar o'tkazilishi, xususan hukumat o'z harakat strategiyasiga kiritgan valyuta siyosatini liberallashtirishni qo'llab-quvvatlayotgan mustaqil iqtisodchilardan biri. Mutaxassislar orasida obro' qozongan bu iqtisodchi Ozodlik bilan suhbatda valyuta erkin konvertatsiyasini joriy qilmay turib, o'zbek iqtisodidagi boshqa biror muammoni hal etib bo'lmasligini ta'kidladi.
Если говорить о либерализации валютного рынка и введении конвертации, то на самом деле есть много разных вариантов, как это делать. Самое главное – добиться результата. Результат заключается в том, что должны быть устранены множественные обменные курсы, их в Узбекистане достаточно много.
Валюта базарына либерализация қылыш ва эркин конвертация джуари қылышның бір неше юлы бар. Мухамы натиже. Натиже ісі бір неше айыр башлаш курсыге бархам беріштір. Узбекистанда хазір бұнағай курс бір неште. Расми, қара базар, нақсыз келіш улар бойча биржа курсы бар. Қылынажак іш ана шу курсларыны битте ялып келіш, унификация қылыш, Узбекистанда хам дүнионың аксар давлатларыдаги кабы валюта айыр башлашның битте курсыны белгелаштыр. Бұның юллары көп.
Это можно делать разными путями.
Bugungi vaziyatdan kelib chiqilsa, erkin konvertatsiyaga o'tishning qaysi bir yo'li O'zbekiston uchun eng maqbul deb o'ylaysiz?
Самое оптимальное достаточно быстро девальвировать официальный обменный курс, не по 50 сумов в неделю, а просто по как бы нащупать, где есть вот эта точка равновесия, которая обеспечит равенство спроса и предложения.
Eng maqbuli rasmiy kursni birdaniga devalvatsiya qilishdir. Rasmiy kursni haftasiga 50 so'mdan oshirish emas, balki talab va taklif tengligini ta'minlovchi muvozanat nuqtasi qayerdaligini paypaslab ko'rib, shu nuqtani belgilashdir. Men bu muvozanat nuqtasi juda baland bo'ladi deb o'ylamayman. Talab va taklif o'rtasidagi tenglik 7-8 ming so'm o'rtasida to'xtaydi degan fikrdaman.
Я думаю, там в районе 7-8 тысяч сумов за доллар.
28 aprel kuni dollar qora bozor kursining 8 ming so'mga chiqqanidan kelib chiqsak, qora bozor ozmi ko'pmi talab va taklif muvozanatini dollar haqiqiy narxini belgilab bo'ldi deyish mumkinmi?
Да, черный рынок уже, но здесь еще надо помнить про биржевой курс. И кроме того, что надо отпускать официальный курс, нужно также устранять административные барьеры на пути наличного денежного обращения.
Qora bozor, ha. Ammo birja kursini ham unutmaslik kerak. Rasmiy kursni qo'yib yuborishdan oldin naqd pul muomalasidagi ma'muriy to'siqlarni olib tashlash kerak. Shunday qilinsa, rasmiy kurs bilan naqdsiz hisob-kitob qilinadigan birja kursi yaqinlashadi. Bu ikki kursning qay nuqtada yaqinlashishini aniq aytish qiyin. Birinchidan, talab va taklifga ta'sir qiladigan omillar nihoyatda ko'p. Ikkinchidan, biz rasmiy, naqd va naqdsiz aylanma miqdorini bilmaymiz. Lekin mening taxminimcha, bu kurslar uchrashadigan nuqta 7000-8000 oralig'ida bo'ladi. Hozir naqdsiz oldi-berdi qilinadigan birja kursi 10 ming so'm atrofida, rasmiy kurs 3,5 ming so'm atrofida va ular kesishadigan nuqta menimcha bugungi qora bozor narxi, ya'ni 8 ming so'm atrofida bo'ladi.
То есть вот биржевой курс, который там сейчас в районе 10 тысяч, например, официальный курс в районе 3,5. Вот они где-то должны встретиться. Встретиться, скорее всего, на уровне сегодняшнего черного курса.
Bundan chiqadiki, hukumat konvertatsiyani ertagayoq ochib yuborsa, bu harakat butun bozor o'charini faqat dollarning qora bozor kursiga moslab yuritishga o'rganib bo'lgan aksar o'zbekistonlikning kundalik hayotini ostin-ustun qilib yubormaydi.
Совершенно верно, у нас почти вся экономика работает именно по вот этим двум курсам, неформальным курсам, по биржевому и черному. То есть
Mutlaqo to'g'ri. O'zbek iqtisodi qariyb to'lig'icha ana shu ikki kurs, qora bozor va birja kursi bo'yicha ish yuritadi. Aksar o'zbekistonliklar xarid qiladigan iste'mol bozoridagi mahsulotlar narxi bugun 8 ming so'mga chiqqan qora bozor kursi yoki 10 mingga yaqinlashgan birja kursiga asoslanadi. Ya'ni bozordagi narx dollarning ana shu kursidan kelib chiqib belgilangan. Mohiyatan erkin bozor kursi birja kursidan baland bo'lishi mumkin emas. Uning qora bozordagi bugungi narx atrofida bo'lishi ehtimolga yaqinroq. Konvertatsiya ochilsa, hatto birja narxi bo'yicha hisob-kitob qilingan ayrim mahsulot narxlari qora bozor darajasiga tushishi va 10-20% arzonlashishi mumkin.
То есть некоторые цены даже могут упасть на 10-20%.
Agar konvertatsiya ochilishidan aksar o'zbekistonliklar ziyon ko'rmasa, bozordagi narxlar keskin oshib ketib, ijtimoiy-iqtisodiy falokat ro'y bermasa, konvertatsiyani ochishdan bu qadar kuchli qo'rquv nimaga asoslanadi?
Страх связан с тем, что люди просто, ну, боятся, как бы чего, как бы хуже не было. Ну, это вполне нормально, люди привык.
Qo'rquv ahvol bundan yomonlashib ketishi ehtimoli qo'rquvidir. Buni tushunish qiyin emas, chunki odamlar nimadir bo'lsa, uning o'z cho'ntagiga zarba berishiga o'rgangan. Konvertatsiya ochilishidan amalda ziyon ko'radiganlar birinchi galda rasmiy kurs bo'yicha import qilib kelayotganlar bo'ladi.
Кто в реальности пострадает? Импортеры, которые конвертируют валюту по официальному курсу. Я не думаю, что этих людей очень много, этих компаний очень много.
Дейді Toshkentdagi iqtisodiy rivojlanishga ko'mak markazi direktori mustaqil iqtisodchi Yuliy Yusupov ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda mutolaa senzurasi o'rnatilishiga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qo'yilganiga oid. Demak, O'zbekiston hukumati yagona portalida 29 aprelga qadar muhokama qo'yilgan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilinsa, o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishga majbur bo'lishi kutilmoqda. Joriy yilning 1-dekabrga qadar kuchga kirish kutilayotgan bu qonun loyihasi O'zbekistonda nashr qilinayotgan kitoblarning o'quvchi yoshiga qarab ishoratlanishini ko'zda tutadi. Qonun loyihasida oilaviy qadriyatlarni inkor etadigan, jinsiy buzuqlikni targ'ib qiladigan, shuningdek ota-onalar va oilaning boshqa a'zolariga nisbatan hurmatsiz munosabatni shakllantiradigan nashrlardan bolalarni himoya qilish tizimi malakalanadi. Qonun loyihasida yozilishicha shafqatsizlik, jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik, jinoyat yoki jamiyatga qarshi boshqa xatti-harakatlar tasvirlangan yoki ifodalangan, kuch ishlatilmagan o'lim, kasallik, insonga qasd qilish, baxtsiz hodisa, avariya yoki falokatlar yoki ularning oqibatlari shaklidagi va erkak ayol o'rtasidagi jinsiy munosabatda tasvirlangan va boshqa milliy mafkuraga zid kitoblarni bolalar tarafidan mutolaa qilinishi taqiqlab qo'yiladi. Ularning ustiga plus 18 degan ishora qo'yiladi. Bunday mazmundagi nashrlar qonun talabi va ekspertlar xulosasiga ko'ra taqiqlangan nashrlar reyestrga kiritiladi. Qonun qabul qilinganidan so'ng reyestrga kiritilgan kitoblar maktab darsliklarida olib tashlanadi. Agar bu nashrlar chet eldan olib kelinsa, bojxona xodimlari tarafidan musodara qilinadi deyilgan. Shu narsani muhokama qilamiz. Endi bu narsani muhokamasiga bizdan oldin mana eshitishimizda qatnashayotgan psixolog, olim, yozuvchi Mahmud Yo'ldoshov kirishdi. U portalga xat yozib, mana shu qonunga o'zining e'tirozlarini bildirganini aytdi. Mahmud aka, sizdan eshitsak.
Qonun loyihasi umuman noto'g'ri ishlangan. Men hozirgina shu qonunga o'zimning fikrimni qo'ydim. Agar sizga o'sha qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'shani to'liq berishingiz mumkin.
Demak, bu yerda qarangda, butun adabiyot o'sha nima Anna Karenina o'zini o'ldiradi. O'tkir Hoshimovni bahor qaytmaydi, boshqa
o'zini
o'ldiradi.
Bu yerda faqat aytaylik, uni Anna Karenina boshqadan boshlab o'tirmang. Mana hozir men topdim. Ruscha yozilgan lekin. U hali qonunni o'sha loyihani kimdir ruscha qo'ygan ekan, men ruscha javob yozib yubordim.
Aha, o'qing-chi.
Ужас. Это попытка установить цензуру. Почему мой ребенок должен получать то, чего пожелает кто-то и где-то какой-то монтер наверху? Почему? Разработчиком данного проекта закона выступило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Они пусть развивают технику, связь. Они пусть подумают, как улучшать скорость связи в Узбекистане и так далее. На каком основании связисты берутся за воспитание? Сапожник должен шить сапоги. Мы и так по Конституции без идеологии. Смотрите, параграф 12 Конституции. Даже по этой аморальной статье Конституции эти связисты не имеют права устанавливать, что и как, кому чего давать. По аморальной статье нашей Конституции никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. А вы, связисты, пытаетесь устанавливать нам некую зашоренную идеологию. На каком основании воспитание ребенка – это подготовка человека к будущему. Если он до 18 лет не получает разносторонней информации, то он не вырастет нормальным человеком. Вопрос, как вы пытаетесь дать своему ребенку половое воспитание, если школам, родителям, старшим об этом запрещается говорить и писать, даже уголовно карается. Еще один вопрос. Главный вопрос. Кто и как будет, закон этот работать? Что эти связисты придут ко мне домой и в каждый дом и будут контролировать мой телевизор или компьютер, когда включать или выключать? Нет, они пытаются устанавливать цензуру этим законом. Чендиңиз мы бунга мен орусча жазганлыгы үчүн
булардын орусча. Демек бир дипломатан ужасы фалакет деп айтты, сен өзбекчесем айтып бериң энди.
Бу канун умуман кабыл кылынса, ниһаятта фалакатка давлатны, миллетни фалакатка алып келе деген канун.
Демек психолог алым Махмудҗан ака юлдашыбыз фикрлары иде. Жамоатчылык мухакемасы жарый хафта тугадыган мазкур лайыхада нашрны баралар саулыгы zarar yetkazuvchi axborot ekanligini respublika idoralarining komissiyasi belgilashi belgilangan. Agar bu komissiya nashrni faqat bolalar o'qimasin deb topgan taqdirda kitoblar, nashrlar yosh tasnifiga qarab maxsus raqam bilan ishoratlanadi. Qonun loyihasining 19-moddasida yosh tasnifi 7 yoshga to'lmagan bolalar, 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar va 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lganlar deb belgilangan. Eshitirishimizda qatnashayotgan Habib aka Temurovdan so'rasak, sizning fikringiz, Habib aka, yozuvchisiz. Mana sizning asarlaringiz tanqid qilingan vaqtida ochiqcha nima deydi-ku uni? Erotik sahnalar bor, odamlarni milliy mafkurasiga zid deb o'zingiz tanqid qilingansiz. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu qonun loyihasi haqida?
Bolalarga yoki o'smirlarga yoki katta yoshdagi odamlarga mo'ljallanganligi kitobda haqiqatdan belgilab qo'yiladigan bo'lsa, bu yaxshi hodisa. Men buni ma'qullayman. Chunki haqiqatdan ham oila yoshidagi, ya'ni balog'atga yetgan odamlar uchun mo'ljallangan kitoblar bo'lishi va u kitoblarni o'sha balog'atga yosh, balog'at yoshiga yetmagan bolalarni o'qishidan saqlashga intilish bo'lsa, bu intilishni men ma'qullagan bo'lardim. Lekin hamma gap shundaki, o'shani kim belgilaydi va shu masalan uni qani mezonlari qanaqa bo'ladi? Shu gap masalan uyat gapmi, bironta ishlatilgan gap bo'lsa, shu gap yoki haligi bir qanaqadir bilvosita pornografiyani ifodalaydi degan narsani kriteriyasi, ya'ni mezoni qanaqa bo'lar ekan va shu kim belgilaydi?
Habib aka, buni respublika komissiyasi belgilar ekan, qonunda shunday yozilgan. Eshitirishimizda uzoq vaqt Nizomiy nomli pedagogika universitetida ishlagan pedagog olim Abdulla aka Abdurazoq ishtirok etyapti. Abdulla aka, sizni fikrlaringiz mana shu qonun bo'yicha bevosita sizga taalluqli soha mana. Darsliklarga kiritilgan adabiyotlar masalasida va chegaralar, cheklovlar qo'yish masalasida sizning fikringiz. Abdulla aka,
mening fikrimcha bu yerda bu ishlarga yuqorining aralashishi bitta nimani esimga tushadi iborani. Cho'ponga eshak minishni o'rgatyapsanmi degandek. Bu sohani o'zini mutaxassislari bor. Mana Mahmud aka oshgan psixologlar bor, pedagoglar bor, ilmiy kengashlar bor. O'shalar to'g'ri hal qila oladi. Yuqoridan buyruq berdimi, kallasini olib ketsa kallasini olib keladi. Ani mumkin, mana bu mumkin emas va adabiyotni adabiyotligi qolmaydi. Oxiri to'kiladi. Bola hayotga tayyor bo'lolmay qoladi. Hamma tomonlarini ular hisobga ololmaydi bunday qaror bilan yuqoridan. Bu sohaning egasi bo'lmagan odamlarning aytishi. Shuning uchun men Mahmud akaning fikrlariga deyarli to'liq qo'shilaman. Eshitilyaptimi, alo?
Eshitilyapti, gapiravering.
Alo?
Eshitilyapti, gapiravering.
90-chi yillarda men bir narsani kuzatgandim. Mana shu adabiyot metodikasi sohasida ishlaydigan olimlar adabiyotni chuqur tushunishdan oqsayotganliklarini sezdim. Va adabiyotchilar esa, adabiyot yozuvchi ijodkorlar esa pedagogikani chuqurroq tushunolmayotganliklarini men sezganday bo'ldim. Shunda tuyuldi menga. Ana shu vaqtda o'zim yaxshi taniydigan Qozoqboy Mahmudov degan yigit adabiyotdan doktorlik dissertatsiyasi tayyorlamoqchi edi. Men shuni metodikaga burishni, chunki adabiyot metodikasi sohasida adabiyotni chuqur tushunadigan odamlar tobora kamayib borayotganligiga e'tiborni qaratgan edim. Bu meni taklifimni juda samimiy qabul qildi. Hozir taniqli ham adabiyotshunos olim, ham pedagog olim bu kishi. Men demoqchimanki, adabiyotni tushunish kerak. Mana bir uyga kirdi, to'g'rida tokchalarmi, shkafdami, piyolalar turibdi. Bittasi to'nkarib qo'yilgan. Har o'tganda o'sha to'nkarib qo'yilgan piyola diqqatni tortaveradi. Boshqa piyolalarga qaramas, o'shani toki ochib qaramaguningizcha ko'nglingiz joyiga tushmaydi. Bolalarning psixologiyasida ham mana shunday narsa bor.
Abdulla aka, mana qarangda, bu yerda bolalar psixologiyasini himoya qilish haqida gap ketyapti-da. Demak, qahramon, o'sha nashr kitob qahramoni sigaret chekmasligi, ota-onasi va kattalarga gap qaytarmasligi, oilaviy qadriyatlarni hurmat qilishi, muomala odobiga zid bo'lgan so'zlarni ishlatmasligi kerak. Shuningdek, o'z joniga qasd qilish, baxtsiz hodisa, kuch ishlatilmagan o'lim, ya'ni oddiy o'lim hollari aks etgan kitoblar ham ekspert komissiyasi xulosasi ko'ra 18 yoshga to'lmagan bolalar uchun taqiqlanishi mumkin. Ya'ni buni nima yomon tarafi bor buni? Yaxshi-ku, niyat yaxshi-ku.
Bu senzura bu. Boyiga xuddi aytganimdek, bu taqiq. Senzura taqiqlangan narsa ko'proq qiziqishni oshiradi birinchidan. Ikkinchidan o'sha bunday cheklovlar adabiyotni butunlicha tom ma'noda hayotni to'liq qamrab olgan adabiyotlarni o'quvchiga yetkazishga katta bir to'siq qo'yiladi bu bilan. Bu degani bolalar maktab bolalarni hayotga tayyorlashi kerak. Har tomonlama bolalarni hayotga tayyorlashga to'sqinlik qiladigan bir qarorga aylanadi bu narsa. Mening nazarimda shunday.
O'zbekistonlik faol Mirzanvar Hamidov fikrlariga ham quloq solsak shu mavzuda.
Qonun boya men boshida ozgina eshitdim Mahmud akaning gaplarini biroz to'g'ri deb bilaman. Lekin bilasizmi, bu qonun aslida maskuraviy emas, axloqiy ko'rinishda tatbiq qilinishi kerak. Ya'ni o'sha kitobga qo'yiladigan belgilar, ya'ni o'sha 7 yoshdan 14 yoshdan 18 yoshgacha bu belgi bo'lib qoya qolishi kerak. Lekin majburiylik bu yerda ish bermaydi. Sababki biz o'sha bolalarimizni faqat tarbiyalabgina ularni o'sha qaysi kitob o'qish, qaysi kitob o'qimasligini boshqarishimiz mumkin. Taqiq bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, chunki hozir mana informatsion sharoiti ham kengayib ketgan. Biz xohlasak, xohlamasak, agar bolada o'sha tomonga bir qiziqish bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa biz taqiqlagan kitoblarni ham o'sha virtual olamdan olib bemalol o'qish mumkin. Buni kompyuterda bo'lmasa planshetda yoki telefonda ham o'qib yuraveradi. Uni hech kim kontrol qilish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin meni fikrimcha buni judayam nima deydi tahlikli qarshilikka olish kerak emas. Sababi buni ikkita sababi bor. Birinchisi hozirgi yoshlarda o'sha mafkuraviy o'zgarishlar borligi o'sha yomon kitoblardan, yomon filmlardan kelib chiqyapti. Uni biz qanaqadir bo'lsa ham o'shani chorasini ko'rishimiz kerak, bu bir. Endi ikkinchi tomoni, mana hozir ko'p joylarda o'sha terroristik harakatlar bo'layotganligiga bizning hukumatimiz ham qandaydir javob choralari ko'rmoqchi bo'layotganga o'xshab ko'rindi menga. Lekin bu aslida birdaniga hal qilinadigan narsa emas. Nimaga? Chunki buni juda ham chuqur analiz qilish kerak. Bu bolalar, terrorchi bolalari fikri, dunyosi qayerda shakllandi, qanday muhitda shakllandi, o'shlarni o'rganib, ana o'shlariga qarab keyin birorta qaror qabul qilsa yaxshi bo'lar edi.
O'zbekistonlik faol Mirzanvar Hamidov fikrlari edi. Abdulla aka, mana eshitirishimizda taniqli fotosuratchi, kinooperator Umida Ahmedova qatnashyapti. O'zbekiston Respublika komissiyasi mana shu Umida Ahmedovani kitobini milliy mafkuraga zid deb xulosa chiqargan edi. O'shandan keyin bu kishi sudga tortilgan. Ya'ni shuning uchun ham chaqirdik Umid opani. Umid opa, siz nima deb o'ylaysiz mana shu qonun haqida?
Endi bu yomon tendensiya bu. Chunki klassik adabiyot har doim klassik adabiyot hayotni har tomonlama ko'rsatadi. Salbiy, ijobiy qahramonlar, salbiy qahramonlar. U keyin tabiiydi, u yaxshi klassik adabiyot shuni bilan klassikki, u odamlarni, yoshlarni ongini, ongini rivojlantirishga, yaxshi yomonni, oq qorani tanlashga yordam beradigan adabiyot, madaniyat bo'lgani uchun ham klassik. Shunda ham bizani yoshlar, mana masalan, man iymonim komilki, ayniqsa zamonaviy yoshlar Kobo Abov, Kenzibori Oe degan mashhur o'sha davrda zamonaviy bo'lgan yozuvchilarni bilishmaydi. Uni yaqinlashtirsa ham kerak. Chexovni ham o'qimaslik kerakmi? Yoki bo'lmasam haligi Romeo va Juliettani aytganingizdek, bu judayam man uchun bu kutilmagan. Man o'yladimki, mana masalan, hozir yakuproq o'ylashar, yaxshiroq o'ylashar, kishi ko'zi xo'ja kursinga emas, astoydil psixologlar, adabiyotchilar, madaniyat arboblari yoshlar bilan va nihoyat jinsiy tarbiyalar o'tkazish kerak. Yoshlarni tarbiyalash o'rniga u taqlagan nima bo'ladi? Shundoq ham rasvo chiqib ketdi-ku. Mana masalan, samosudlar, mana bir qiz, bir o'zbek qiz, boshqa o'zbek qiz yenishtirib yigitimga yurib ketsan deb uradimi? Bir balolar, bolalarini sotadimi? Bu shunaqa jamiyatda bo'layotgan dahshatli narsalar nimaga bo'lyapti bunaqa narsalar? Bolalarni psixologlar ishlayaptimi? Bolalar bilan bir obro'li ijodkorlar ishlayaptimi deyishni o'rniga taqiqlash kerak. Kim taqiqlaydi? Nima uchun taqiqlaydi?
Xo'p, endi mana yozib qo'yilgan qonun ustida bolalar ruhiyatiga zarar yetmasin deb taqiqlaydi, shunaqa deyilgan. Endi mana o'zingiz qanaqa kitoblar o'qigansiz 18 yoshga to'lguningizcha va mana shu kitoblarni bir aytib bersangiz, bu kitoblar bugungi kunda taqiqlanishi ehtimoli bor har holda. Umid opa, qanaqa kitoblar o'qigansiz?
Bizani yoshli paytda Aleksandr Duma chet ellardan, rus yozuvchilaridan, yurt yozuvchilaridan Tolstoy, Chexovlar o'qigan bizlar, O'rhan Kamol o'qigan bizlar, Choliqushni o'qigan bizlar. O'tgan kunlar albatta biz mazal u paytda joyga bizani bolalik paytda yaxshi rivojlanmagan lekin onam rahmatli yoddan bilardilar. Cho'lponni kecha kunduz kecha va kunduz degan asarini yoddan bilardilar. O'shalar orqali biz qanaqadir tarixi o'tmishimizni osmoz bo'lsa ham o'rganardik. Yaxshilar bor, yomonlar bor, oq qora bor, hayotda shu narsalar bor degan narsa tarbiyalardi biz. Qanaqa xarakter qanaqa xarakterin qanaqa odam bo'lish kerak, oq qorani tanlash kerak, hayotda shunaqa narsalar bo'ladi, shunaqa odamlar bu psixologik rivojlantiradigan paytda sang buni buyuk asarlarni taqiqlab qo'yib nima yurishmoqchi, shundoq ham hech kim shundoq ma'naviyat rasvosi chiqib yotibdi-yu jamiyatda.
Taniqli fotosuratchi Umida Ahmedova fikrlari edi. Endi yana Abdulla aka sizdan so'rasak, Abdulla aka mana siz mana shu pedagogik olim sifatida darsliklarga adabiyot asarini yoki umuman biror bir she'riy asarni asarini kiritayotganda bolalarni ruhini qabul qilish darajasi hisobga olinganmi sovet davrida yoki mustaqillik davrida olinmaganmi, olinish kerakmi, ya'ni shuni so'ramoqchi edim-da bir mutaxassis sifatida.
Bor, olinmagan joylari bor, ularni men albatta qarab o'zimcha tahlil qilib yana dastur tuzishlarda ishtirok etganman. Mana konsepsiyam asosida yana bir dastur ham tuzilayotgan edi, darsliklar tayyorlanayotgan edi. Afsuski mana bu siyosiy nimadan bo'lib men kanalga ketishga majbur bo'ldim. O'shanda men bitta narsaga e'tibor qilgandim. Bu kunning talabiga asosan degan narsadan voz kechish kerak. Bu kunning talabi bo'yicha qilingan ish borki, ertaga eskirishga mahkum. Ana shu narsa hozirda ham bura-bura qilib, bugungi kunning talabi degan masalalar ko'tarilyapti. Bu juda katta xatolik. Bu adabiyot bu bugungi kunning talabi bilan, bugungi kunning mafkurasi bilan bo'lishi kerak emas. Boyagi cheklovlar masalasiga kelganda, men hali butunlay qarshi emasman bu masalaga. Bu yerda me'yor kategoriyasi buzilgan. Har bitta sohani uni o'sha mutaxassislar o'zini tarozisida fikr tarozisida o'lchab, keyin uni qo'yish kerak. Ma'lum miqdorda keragicha mutlaqo taqiqlab qo'ygan bilan bolalarni havasi oshirib, bunga qiziqishi battar ortib, teskari ta'sir bo'lishi mumkin. Va ular nima topolmaydimi? Boshqa joydan kompyuter topib ichiga kira olmaydimi? Taqiqlangan narsaga ularda qaytanki qiziqish ko'proq uyg'onmaydimi? Mana bu tomonlarni ham hisobga olish kerak. Endi yo'q, men erkin bo'lish kerak deb nuqul boyinda narsalarni ko'paytirish kerak degan tarafdor emasman. Men yo'q kerak. Albatta, birinchi navbatda bolalarga, shu yoshidagi o'quvchilarga nimalar zarur? Qanday qadriyatlarimiz zarur? Ularni berish va hayot murakkab, hayotda hamma narsa bor. Amasman, qaysi me'yorda, qaysi darajada, qanday ko'lamda kerakligini biz o'ylab, fikrlab o'sha darajada berishni mutaxassislar hal qilsin. Tepadan haligi ma'muriy idoralarning buyrug'i bilan bo'ldimi? Bu rasvo bo'ldi degani shu bo'ladi.
Xo'p, mana Domla, o'rta maktab darsligiga adabiyot darsligiga kiritilgan bitta asar. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovni Bahor qaytmaydi degan qissasi. O'shani qahramoni Alimardon To'rayev ashulachi, u aroq ichadi, sigaret chekadi, qizlar bilan yuradi, oxirida o'zini o'ldiradi. Bu kitobni kirit, obtashash kerakmi endi mana shu kitobni adabiyot darsliklarida qoidaga ko'ra?
judayam nodir asarlardan bittasi deb hisoblayman buni. Juda nimadan ham nima juda ko'p haliga hamma qiziqib oila davrasida ko'rish mumkin bo'lgan juda bir ajoyib teleko'rsatuvlar tayyorlangan bu bilan. Men juda yaxshi xotirada eslayman. Ham bolalarni fikrlashga o'rgatadi, manmanlikdan uzoq bo'lishga, hayotda oila muqaddasligiga unga putur yetkazib, dard yetkazib qo'ysa qanchalik zarar, yomon oqibatlarga olib borilishiga, hammasiga shu yerda ajoyib xulosalar bor axir bu kitobda, bu asarda. Shuning uchun bunday asarlar albatta biz bitta o'zini o'zi o'ldirar ekan, aroq ichar ekan, aboshu aroq ichgani aroq qanday fojialarga olib kelishini ko'rsatyapti. O'zini o'ldirishi hayotga ajratgan qanday fojiaga duchor bo'lasan, buni ko'rsatyapti buni. Shunday ekan, menimcha birinchi navbatda bunday bizga narsalar bilan emas, o'quvchilarni fikrlashga undaydigan asarlarni maktabga ko'proq jalb qilish kerak. Tortishuvlarga, munozaralarga sabab bo'ladigan asarlar juda muhim. Birinchi navbatda ana shuni o'ylash kerak. Ayniqsa keyingi vaqtda yana oqsayapti. Muammoli ta'lim. Ana shunga, shunday talabga javob beradigan muammoli ta'lim uslubida dars o'tishga loyiq bo'lgan asarlarni ko'proq olish kerak. Bu degani siz munozara asosida, tortishuvlar asosida dars o'tishi degani. Shunda bolani fikri saqlanadi, o'sadi va hayotga tayyor bo'lib boradi.
Men Umid Ahmedova bilan bog'lanmoqchi edim. Umid opa, nima deb o'ylaysiz? Mana shu har holda bolani ruhiga ta'sir qiladigan adabiyotlar borki, o'shani chegaralashni nima yomon tarafi bor deb savolim qaytaryapman-da-mi? Ruhga ta'sir qiladigan adabiyotlarni.
Endi ruhiga ta'sir qiladigan degani bir qanaqadir talantsiz, bir qanaqadir ahmoqona voqealari, birari qanaqadir shu narsani yaxshi deb ko'rsatadigan bir bistalanni asarlar bo'lishi mumkin. Haligi erotik pornografiya degan narsalarni qo'pol ravishda qilingan, o'qisa qiziqib o'qib ketar shunaqa bo'ladi. Unaqa to'g'ri, shunaqa bir men u imonim komilki, hamma davlatda bunaqa senzura bor bolalarga, yoshlarga yomon ta'sir qilmasin degan. Lekin klassik asarlarga tegilsa yomon bo'ladi-ku.
Xo'p, o'sha Javonni Bakkachoni
tarbiyalanadi-ku inson.
Xo'p, Mapasan nasari ham klassik, Bakkachoni Dekameroni ham klassik, o'shalarni qachonlar o'qisin bolalar? Yoshi.
Endi Mapasan, Dekameronlarni qo'ying, o'zimizni yaxshi yozuvchilarni, boshqa chet eldan mana masalan Sovet davrida ko'p asarlar, chet el asarlari o'zbek tiliga tarjima qilinardi. O'shalarni o'qib ko'rganmi deb so'rang, Dekamerongacha. Dekameronni ham hamma yabonlar o'qimagan o'sha paytlarda masalan.
Mayli, cheklash kerak bo'lsa, nimani cheklash kerak?
Bu talantsiz ahmoqona asarlarni chetlash kerak. Na til, na tilda, na psixologik yordam beradi bu yoshlarga. Hozirki fikrlamaydigan, shunga mana keldi, ketdi, uni qildi, buni qildi, balonchi keldi, bunaqa deb ahmoqona siyqa asarlari taqlash kerak. Siyqa asarlari. Hech qanaqa bir informatsiya olib kelmaydigan asarlar taqlash kerak. Chunki kuchli asarlar, klassik asarlar yoshlarni o'ylashga hayga o'ngiga yaxshi ta'sir qiladigan asarlarni qoldirish kerak. Uni u qanaqasiga hozir bo'lganiga yana to'pisini olib kelgansa kallasidan olib keladigan ura-ura bo'lib ketadi, bo'lib ketgandan bunaqa narsalardan foyda yo'q. Hozir mana shunaqa haligi pastanadan chiqib, zamonadan qilishimiz kerak ekan deb. Agar o'zingizdan qolar gap yo'q, o'qigan odamlar ko'pincha unaqa, mana shaxsan o'zimni kitobimni taqlagan odamlar qanaqadir so'zlarni bilasiz-ku, bizda bir joyda bittasi bizda kelinlar, qizlar yig'lar ekan, chet elliklar nima deb o'ylaydi deydi. O'sha chet ellik yevropalik odamlar aytdiki, hamma bu yo qizlar bolalar ota-onasi uyini tashlab ketayotganda boshqa hayotga ko'rganda ta'sirlanadi, yig'laydi. Bu emotsiya-yu, bu emotsiya. Shunaqa degan, shunaqa deb yozgan odamlar endi hozir bu yoqqa aralashsa nima bo'lar ekan? Bu menimcha bu juda ham bir g'alati tendensiya. Men o'zim o'qigan ziyoli oilada odamlar bolalariga yaxshi asarlar o'qinglar, mana bitta salbiy qahramon, mana bitta ijobiy qahramon, mana qahramon erishdi. Yo'q bo'lmasa jamiyatda shunday bo'ldiki, qahramon o'zini o'zi hech kim tushunmadi, o'zini o'zi o'ldirishga majbur bo'ldi. O'ylab ko'rish kerak. O'ziga suiqasd qilgan. Nimaga suiqasd qilgan o'ziga? Masalan, klassik yaxshi asar nimaga ko'rsatadi? Çünkü cemiyette mana bu klasik eser Romeo Juliet'ten olaylık yok ki mana Tohur ve Zuhra, Leyla Majnunlar olaylık mayli özümüz eserlerden. Nima uchun shunga majbur bo'lgan, masalan, klassik asarlar ko'pincha tragedik bo'ladi. U endi uni yo'q, bunaqa ekan, bunaqa ta'sirlanadigan nima qanaqa narsa bermoqchisizlar unda yoshlarga?
Umid Ahmedova bizga savol bilan murojaat qildi. Qaysi asarlarni o'qitmoqchisizlar deb. O'zbekiston hukumati yagona portalida 29 aprelga qadar muhokama qo'yilgan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi da o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishi kerak deyilyapti. Ya'ni qonun loyihasi bu. Demak, muhokamada qatnashayotgan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshibdan so'rasak yana. Nima bo'ladi endi bu qabul qonuni qabul qilinsa agar Mahmudjon aka?
Bu bunday bo'lmasligi kerak. Har bir tarbiya, har bir oilaning o'zining dunyoqarashiga qarab tarbiyalanadigan kelgusi avlod bu. Demak, mana shu kelgusi avlodga qanday men tarbiya berishimni umuman olganda davlatning mafkurasidan, uning aytaylik o'sha ideologiyasidan kelgan holda biz kelgusiga bolalarimizni tayyorlaymiz. Demak, menga aytaylik bolamni qanday tayyorlash masalasida davlat o'zining konstitutsiyasi bilan biron bir yo'nalish berishi mumkin. Lekin aytaylik alohida bir qonun mana bunday qilasan deyishi bu to'g'ri chiqmaydi va uning iloji ham bo'lmasligi kerak. Birinchidan, bu qonunni o'sha informatsiya texnologiya vazirligi ishlab chiqyapti ekan. Ularning tarbiya masalasida qanday darajada aytaylik dunyoqarashi, qanday darajada ularning bu masalaga qarashi ma'lum emas. Bular o'zlarining yo'nalishi, ya'ni televizor, kompyuter, informatsiya, internet masalalari bo'yicha o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqib, buni aytaylik yo'lga qo'ymoqchi bo'lyapti. Shunday ekan, ular bu o'rinda yuqoridan turib nimani berish kerak, nimani berish kerak emasligini o'zlaricha hal qilishmoqchi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, butun mafkura, butun ideologiya ularning qo'liga o'tib qoladi. Demak, ular aytaylik nimani berish kerak, nimani berish kerak emasligini o'zlaricha hal qila boshlaydi. Bu umuman to'g'ri keladigan qonun bo'lmaydi xalqqa va davlatga. Shunday ekan, bu birinchidan. Ikkinchidan, yana bir katta masala. Bularning hammasini qonun qabul qilingan darajada aytaylik. Har bir kishining uyiga kelib turib, mana buni ko'rmaysan, mana buni ko'rasan deb turib nazorat qilishning iloji yo'q-ku. Demak, qonun o'z harakati doirasida birdaniga O'zbekiston teleradio kompaniyasi, O'zbekiston radiosi matbuotiga chiqadi. Va ular yuqoridan turib nimani berish kerak, nimani berish kerak emasligini hal qila boshlaydi. Bu degan so'z to'liq senzura. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Buning aytaylik boshqa bir yo'nalishlarini, da, bolalarni aytaylik ehtiyot qilish kerak. Bolalarni keraksiz informatsiyalardan saqlash kerak. Lekin bunday shaklda, bunday yo'nalishda bolalarni himoya qilib bo'lmaydi va bunday bo'lishi mumkin emas va qilmaslik kerak. Senzuraga katta yo'l ochib beradigan bu lazeyka, o'rusha aytganda tirqish bu. O'shani aytaylik shu qonunni qabul qilish bilan senzurani o'rnatmoqchi bular.
Ya'ni siz qarshisiz bu nimaga qonunga?
Butunlay qarshiman. Bunday bo'lishi mumkin emas va bunday qilmaslik kerak. Chunki bunday variantda qabul qilish davlatda senzura o'rnatishga olib keladi.
Mahmudjon Yo'ldosh fikrlari edi, o'zbekistonlik psixolog olim. Endi o'zbekistonlik fotograf, suratchi Umid opaning fikrlari qanaqa bu qoida haqida? Har holda qoida bo'ladi bu narsa. Bir qoida bo'lish kerak-ku bu sohada.
Qanaqasiga bo'lmaydi, bu inson hayoti-yu. U odam bor joyda har xil hamma narsa bo'ladi-yu. Aksincha shunaqa bo'ldimi, shunda qanaqadir xulosa chiqaringlar degan ma'noda bo'ladi endi. Ochiq hali siqa qilib yetganda.
Xo'p, men ular bilan gaplashsam aytdiki, biz taqiqlasak 18 yoshga taqiqlaydi. 18 yoshga kirgandan keyin bemalol o'qiyursin dedi. Baloni ham o'qisin dedi o'shani.
Ya'ni 15 yoshli bola o'qishni bilgan bola, hozir mana ingliz tillarini ham o'rgatyapti. Unda kimdan so'rab o'qir ekan? Nimani o'qir ekan? Hozir bog'cha bolalari ham kirib internetga kirib Google'dan so'rab yuribdi hamma narsani. Nimani taqiqlar ekan? Aksincha bolalari, yosh bolalari yaxshi asarlarda, yaxshi klassik asarlarini ko'rsatib, bilib, hali estetik tarbiyalashuvniga taqiqlab qo'yiladimi? Aksincha shunaqa klassik asarlarda tarbiyalansa, bola ertaga katta bo'lganda 18 yosh to'lganda o'zi biladi qanaqa narsani o'qiydi, qanaqa narsani o'qimaydi. O'rsatdi gap bor, zapretni plod sladik degan. O'ngiga qanaqa ta'sir qiladi? Hayotda hammasi shirinshakar ekan, hech narsa bo'lmas ekan, diskotda bo'lganda ekan, paraq etib haqiqatga, haqiqat bilan hayotda haqiqat bilan to'qnashgandan keyin qanaqa qilib fikrlaydi? Faqat bolaga faqat mana masalan tishi chiqquncha kasha beriladi, to'g'rimi? Tishi chiqqandan keyin boshqa ovqat, bu o'nga ham shunaqa-yu. O'sha bolani rivojlanishiga qarab, aksincha bizga yaxshi mana bu boshqa rivojlangan mamlakatlardan o'rganishni o'rniga yo'q taqlab qo'yamiz deydimi?
Rahmat, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar tinglovchilar nomidan barcha eshitirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.